Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. From Here to Equality, edisi kedua, adalah karya nonfiksi sejarah, ekonomi politik, dan kebijakan publik oleh ekonom William A. Dariti Jr. dan penulis serta peneliti A. Kristen Mullen. Buku ini menyusun argumen yang tegas untuk reparasi ekonomi bagi keturunan orang yang diperbudak di Amerika Serikat. Fokusnya bukan sekadar pada pengakuan moral atas perbudakan, melainkan pada kewajiban nasional untuk memperbaiki kerugian yang terus terbentuk melalui perbudakan, segregasi Jim Crow, pencabutan hak politik, dan diskriminasi modern. Dariti dan Mullen menempatkan kesenjangan kekayaan rasial sebagai bukti utama bahwa ketidakadilan masa lalu belum berakhir dalam dampaknya. Mereka juga membedakan reparasi dari program sosial umum, bantuan untuk kelompok berpenghasilan rendah, atau kebijakan keberagaman. Dalam kerangka mereka, reparasi adalah kompensasi yang ditujukan secara spesifik kepada kelompok yang mengalami kerugian historis tertentu. Edisi kedua menambahkan pengantar baru mengenai perkembangan perdebatan dan kebijakan reparasi di tingkat lokal, negara bagian, dan federal. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, reparasi diposisikan sebagai kewajiban nasional, bukan bantuan sosial umum. Argumen pokok buku ini adalah bahwa reparasi harus dipahami sebagai bentuk ganti rugi atas kesalahan yang dapat diidentifikasi, bukan sebagai program amal, program pengentasan kemiskinan, atau kebijakan keberagaman. Pembedaan ini menentukan seluruh rancangan kebijakan yang diajukan Dariti dan Mullen. Jika tujuan sebuah program hanya mengurangi kemiskinan, penerimanya dapat ditetapkan berdasarkan pendapatan. Namun, jika tujuannya adalah memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan negara dan sistem ekonomi selama beberapa generasi, dasar penerimanya harus berupa hubungan keturunan dengan orang yang diperbudak di Amerika Serikat. Buku ini menolak jalan pintas yang menganggap investasi komunitas, pelatihan kerja, atau permintaan maaf simbolis sudah cukup untuk disebut reparasi. Kebijakan semacam itu mungkin bermanfaat, tetapi tidak secara langsung membayar utang atas tenaga kerja yang dirampas, harta yang dihancurkan atau dicegah untuk diwariskan, dan peluang ekonomi yang sistematis ditutup. Karena pelaku historis mencakup institusi publik dan aturan yang didukung negara, penulis menempatkan pemerintah federal sebagai pihak yang terutama bertanggung jawab. Kerangka ini juga menjelaskan mengapa pembayaran tunai menjadi pusat usulan mereka. Uang memberi keluarga penerima kemampuan menentukan prioritas sendiri, termasuk melunasi utang, membeli rumah, membiayai pendidikan, membangun usaha, atau menabung. Bagi penulis, otonomi penggunaan dana merupakan bagian penting dari pemulihan, bukan rincian teknis belaka kedua. Tiga, rezim ketidakadilan menjelaskan mengapa kesenjangan kekayaan terus bertahan. Dariti dan Mullen membangun kasus reparasi melalui rangkaian historis yang mencakup perbudakan, era Jim Crow, dan diskriminasi yang berlangsung setelah kemenangan formal gerakan hak-hak sipil. Pendekatan ini penting karena menunjukkan bahwa kesenjangan rasial bukan sisa pasif dari masa lampau. Ia diproduksi ulang ketika peluang untuk memperbaiki ketidakadilan justru gagal diwujudkan. Perbudakan menciptakan pengambilan tenaga kerja dan akumulasi kekayaan yang tidak dibayar. Setelah emansipasi, masa rekonstruksi membuka kemungkinan perubahan yang lebih mendasar, termasuk redistribusi tanah, tetapi peluang itu tidak bertahan. Segregasi, kekerasan rasial, pembatasan hak pilih, serta diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan kredit kemudian membatasi kemampuan warga kulit hitam untuk membangun aset. Dalam periode yang lebih baru, diskriminasi tidak selalu bekerja lewat hukum segregasi yang terbuka. Tetapi dampaknya tetap dapat terlihat dalam akses yang tidak setara pada pinjaman, lingkungan tempat tinggal, pekerjaan yang stabil, dan warisan antar generasi. Buku ini memakai sejarah bukan hanya untuk menetapkan kesalahan moral, melainkan untuk menjelaskan mekanisme ekonomi. Kekayaan biasanya bertumbuh melalui kepemilikan aset dan diwariskan antar generasi. Ketika satu kelompok berulang kali dihalangi memperoleh tanah, rumah, modal, dan keamanan ekonomi, jurang kekayaan dapat bertahan bahkan ketika aturan hukum telah berubah. Karena itu, persamaan hak formal saja tidak otomatis menghasilkan persamaan kondisi ekonomi. Ketiga, kesenjangan kekayaan rasial menjadi ukuran utama dari kerusakan yang belum dipulihkan. Buku ini memberi perhatian besar pada kekayaan, bukan hanya pendapatan. Perbedaannya mendasar. Pendapatan menunjukkan arus uang yang diterima dalam suatu periode, sedangkan kekayaan mencakup aset bersih seperti tabungan, rumah, tanah, investasi, atau bisnis setelah dikurangi utang. Aset inilah yang memungkinkan keluarga menghadapi krisis, membiayai pendidikan, membantu anak membeli rumah, memulai usaha, dan meneruskan keuntungan ekonomi ke generasi berikutnya. Dariti dan Mullen mengaitkan jurang kekayaan antara rumah tangga kulit putih dan kulit hitam dengan sejarah pembentukan aset yang tidak setara. Data yang mereka soroti menunjukkan bahwa rata-rata kekayaan rumah tangga kulit hitam jauh tertinggal dari rata-rata rumah tangga kulit putih, sehingga persoalannya tidak dapat dijelaskan hanya dengan pilihan individu atau perbedaan pendidikan. Analisis tersebut juga mengoreksi gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi umum akan dengan sendirinya menutup jurang. Jika pertumbuhan menaikkan nilai aset yang sudah dimiliki secara tidak merata, kesenjangan dapat tetap ada atau bahkan membesar. Dalam logika buku ini, reparasi harus cukup besar untuk secara material mengurangi ketimpangan kekayaan, bukan sekadar menghasilkan perbaikan statistik kecil pada pendapatan tahunan. Penulis tidak memberlakukan angka kesenjangan sebagai satu-satunya dasar moral reparasi. Namun, angka itu menjadi indikator konkret bahwa pengingkaran hak dan peluang selama berabad-abad meninggalkan dampak ekonomi yang masih terukur pada masa kini. Keempat, rancangan program bergantung pada kelayakan, nilai pembayaran penanggung jawab, dan bentuk kompensasi. Salah satu ciri yang membedakan buku ini adalah usahanya bergerak dari pembelaan prinsip menuju rancangan implementasi. Dariti dan Mullen menekankan empat pertanyaan yang harus dijawab oleh program reparasi yang serius. Pertama, siapa yang berhak menerima? Jawaban mereka adalah warga Amerika Serikat yang dapat didokumentasikan sebagai keturunan orang yang diperbudak di Amerika Serikat. Kedua, berapa besar pembayaran yang diperlukan? Nilainya harus berkaitan dengan skala kerugian historis dan tujuan memperkecil kesenjangan kekayaan, bukan ditentukan oleh angka simbolis yang nyaman secara politik. Ketiga, siapa yang membayar? Karena diskriminasi dan pengingkaran pemulihan berlangsung melalui kebijakan serta institusi nasional, mereka mengarahkan tanggung jawab terutama kepada pemerintah federal. Keempat, bagaimana pembayaran diberikan? Buku ini secara jelas mendukung pembayaran langsung, terutama dalam bentuk tunai, kepada penerima yang memenuhi syarat. Ketelitian ini merespons keberatan yang sering disampaikan secara praktis, misalnya bahwa garis keturunan sulit dibuktikan atau jumlah biaya terlalu besar. Penulis tidak menganggap pelaksanaan akan sederhana, tetapi mereka berpendapat bahwa kerumitan administrasi bukan alasan untuk mengabaikan kewajiban. Banyak program publik mengandalkan dokumentasi dan aturan kelayakan. Tantangan sebenarnya, menurut kerangka mereka, lebih bersifat politik dan moral, yaitu kesediaan negara mengakui utang yang selama ini tidak dibayar. Dengan demikian, buku ini menawarkan kriteria untuk menilai apakah suatu proposal benar-benar reparasi atau hanya kebijakan yang memakai istilah reparasi. Terakhir, edisi kedua menilai peluang politik reparasi tanpa menyamakan inisiatif lokal dengan solusi nasional. Edisi kedua memperbarui pembahasan melalui pengantar yang meninjau perkembangan percakapan reparasi di tingkat kota, negara bagian, dan federal. Tambahan ini membuat buku tetap terkait dengan perdebatan kebijakan kontemporer, ketika sejumlah pemerintah daerah, lembaga, dan organisasi mulai membentuk komisi studi atau mempertimbangkan respons terhadap sejarah diskriminasi. Namun, posisi dasar penulis tetap jelas. Upaya lokal dapat memperluas pengetahuan publik dan menguji model kebijakan, tetapi tidak serta-merta menggantikan program nasional. Kerugian yang dianalisis buku ini terkait dengan perbudakan dan kebijakan diskriminatif yang cakupannya melampaui batas satu kota atau satu negara bagian. Selain itu, kapasitas fiskal pemerintah lokal sangat berbeda, sehingga pendekatan yang sepenuhnya terdesentralisasi berisiko menghasilkan pemulihan yang tidak merata. Pembaruan edisi ini juga memperlihatkan bahwa reparasi bukan gagasan yang berhenti pada perdebatan akademik. Ia menghadapi pertanyaan nyata tentang legitimasi politik, desain hukum, pendataan, dan penerimaan publik. Bagian ini membantu membedakan antara langkah awal yang bernilai, seperti penelitian sejarah atau pengakuan institusional, dengan pemulihan ekonomi berskala besar yang menjadi tuntutan utama buku. Dariti dan Mullen tidak menyajikan perubahan kebijakan lokal sebagai bukti bahwa masalah telah selesai. Sebaliknya, mereka memakainya sebagai konteks untuk menegaskan skala tindakan yang masih diperlukan. Dengan begitu, edisi kedua mempertahankan argumen historisnya sambil menguji relevansinya dalam lanskap politik yang terus berubah. Kesimpulannya, From Here to Equality paling bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami reparasi secara lebih presisi daripada sekadar sebagai slogan politik. Mahasiswa sejarah, ekonomi, hukum, kebijakan publik, dan studi ras dapat memakai buku ini untuk melihat hubungan antara ketidakadilan historis, pembentukan kekayaan, dan desain kebijakan. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang skeptis, karena penulis tidak berhenti pada seruan moral. Mereka menyatakan siapa penerimanya. mengapa pemerintah federal memikul tanggung jawab utama, mengapa pembayaran langsung penting, dan standar apa yang perlu dipenuhi agar suatu kebijakan layak disebut reparasi. Pembaca tidak harus menerima seluruh kesimpulannya untuk memperoleh manfaat dari ketelitian kerangka tersebut. Kekuatan intelektualnya terletak pada penolakan terhadap jawaban yang kabur. Dariti dan Mullen membedakan reparasi dari program sosial universal, dari investasi komunitas yang tidak ditargetkan, dan dari pengakuan simbolis tanpa kompensasi material. Dibanding banyak buku tentang ketidaksetaraan rasial yang terutama memetakan masalah atau menuturkan sejarah diskriminasi, karya ini menonjol karena menggabungkan sejarah, ekonomi kekayaan, argumen normatif, dan rancangan kebijakan dalam satu proposal yang konsisten. Edisi kedua menambah nilai dengan menempatkan proposal itu dalam perkembangan perdebatan terkini di tingkat lokal, negara bagian, dan federal. Hasilnya adalah buku yang tidak hanya menjelaskan mengapa jurang kekayaan rasial bertahan, tetapi juga memaksa pembaca mempertimbangkan bentuk pertanggungjawaban yang sepadan dengan penyebabnya. Karena itu, buku ini paling tepat dibaca sebagai intervensi serius dalam debat kebijakan, bukan sebagai pengantar netral yang menimbang semua posisi secara sama rata. Jika Anda ingin mendukung William A. Dariti Jr., Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!